Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku, evo šta ćete danas slušati ukoliko ostanete na talasima Radio Beograda 2. Prvi sat emisije rezervisan za aktualna kulturna dešavanja, kao što znate, tako danas govorimo čak o tri knjige u izdavačkoj kući Arhipelag. Predstavljena je danas nova knjiga makedonskog pisca Petrea Andrejevskog. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je i knjiga Narodi sveta pričaju o životinjama, priređivač je Dragan Lakićević, a u Kulturnom centru Beograda predstavljena je pesnička zbirka nemačke književnice Rumjane Ebert pod nazivom Uglovi i ovali. Kao što znate, 45. fest je u toku, čućete kritiku nekoliko filmova prikazanih juče na ovogodišnjem festu, a pažnju skrećemo i na izložbu u Galeriji 212. U toku je izložba Vjere Damjanović. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorimo o jednom novom pozorištu, naime u znak sećanja na svog preminulog oca, čuvenog profesora Fakulteta dramskih umetnosti Vladimira Jevtovića. Glumac Ivan Jevtović, glumac Atelja 212, pokrenuo je projekat pod nazivom Pozorište lektira Vladimir Jevtović. Čućete o čemu se tačno radi, a također sigurno ste obavešteni da je u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu bila premijera predstave Čas anatomije, autorski projekat Andraša Urbana po motivima istoimenog dela Danila Kiša. Čućete dakle razgovor sa rediteljom Andrašom Urbanom, izvinite. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Pain, you don't know why he doesn't want you. He has slow. I can't be here with you. They say
danas izdavačka kuća Arhipelag u svojoj poznatoj ediciji 100 slovenskih romana predstavila novu knjigu makedonskog pisca Petrea Andrejevskog pod nazivom Posljednji seljaci. Beleži Dragana Kovačević.
Petre, o njemu moramo da govorimo u prošlom vremenu. Petre Andrejevski umro 2006. godine. On je bio, recimo, predsjednik društva pisaca Makedonije, urednik njihovog najvažnijih književnog časopisa Razgledi, makedonski akademik, pisac gotovo svih književnih žanrova i u svakom od njih je postigao velike rezultate, dobio najvažnija makedonska priznanja, prevođena na mnoge jezike, i njegova poezija, njegova proza i njegove drame. I Posljednji seljaci se smatraju nekom vrstom životnog dela Petra Andrejevskog. Petre Andrejevski u svom romanu Posljednji seljaci iz jedne vrlo realističke perspektive govori o zlu i nasilju u jednom zatvorenom svetu. Taj svet je on prepoznao u jednom malom makedonskom selu, pomalo izdvojenom od drugih sela, od drugih mesta, nekako izdvojenom iz toka savremene civilizacije. I otuda je naslo Posljednji seljaci, to su zapravo posljednji reprezenti to jedne patriarhalne, ruralne, ratarske kulture i civilizacije. Oni sami intenzivno osjećaju, ponekad to ne znaju do kraja da artikulišu, ali osjećaju da se sa njima jedan svet završava, da je njihov svet u punoj svetlosti, punom sjaju zapravo zgasnuo i da sad dolazi jedan novi zakutali svet koji oni ne prepoznaju, koji oni ne razumeju i koga se oni zapravo plaše. I upravo zbog tog straha, zbog te nesigurnosti, zbog te neizvesnosti koji vlada u svetu junaka Petra Andrejevskog, u romanu Posljednji seljaci mi vidimo kako njegovi junaci vrlo često zapravo posežu za vrlo radikalnim postupcima u borbi za opstanak vlastitoga sveta. Oni žele da taj svet ostane barem dok su oni živi. Ako su svesni da vrednosti te patriarhalne kulture ne mogu produžiti na svoje potomke, jer ti su potomci otišli u obližnje ili daljnje gradove ili u pečalbu. Ako su svesni da se sa njima završava postojanje jednog mesta, jedan način života, jedan obredni svet, jedan ciklus života, onda bi oni zapravo želeli da se u njihovom životu makar ništa ne promeni. I tu se zapravo suočavamo, mislim da je to Petar Andrejevski na izvestan način prikazao, ta drama, ne samo drama opstanka jednog sveta, nego i drama koja vrlo često potresa balkanskog čoveka, koji se zapravo strašno plaši promene, svake vrste promene i barem se bori da u njegovom životu te promene ne bude, da se barem ona odloži do kraja njegovog zemaljskog postojanja.
Čuli ste Gojka Božovića, glavnog urednika izdavačke kuće Arhipelag. Još jednom da kažem, danas je predstavljena knjiga makedonskog pisca Petrea Andrejevskog Posljednji seljaci. I'll be the one to take you home. Stormy seas, I'll be there, I'll be your man, I'll be the one Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Nastavljamo predstavljanje knjiga. Čuli ste izdavačka kuća Arhipelag. Danas je predstavila knjigu makedonskog pisa Petra Andrejevskog, Poslednji seljaci, a u sali Srpske književne zadruge danas je predstavljena knjiga Narodi sveta pričaju o životinjama, koju je priredio glavni urednik Srpske književne zadruge Dragan Lakićević. Slušate prilog Sare Arsenović.
Tema čovekovog pripovjedanja od samih početaka bile su životinje kojima je okružen. Knjiga Narodi sveta pričaju o životinjama koju je objavila Srpska književna zadruga ujedinila je neke od univerzalnih priča nastalih u 50-ak država iz cijelog sveta. Ono što im je zajedničko je univerzalnost ili, kako je Dragan Lakićević u pogovoru napisao, priča o ženitbi miša postoji i u Japanu i u Burmi i u srpskoj priči iz Bjelopavlića. U ovoj zbirci se nalaze ne bajke niti basne, već pripovetke o životinjama koje su internacionalne i koje često imaju iste sukobe, motive ili zaplete. Na predstavljanju ove knjige je govorila Vesna Aleksić, pisac za decu.
To su priče u kojima su životinje korišćene kao ličnosti, nisu ni bajke, znači nisu ni basne sa onim dosadnim poukama, ne, ovo su ne životne priče. Ja verujem da je Dragan Lakićević uložio veliki posao, vrlo ih je lepo izabrao sa svih tačaka planete. I mislim da su one značajne zato što predstavljaju priče iz detinjstva narodna. To su priče koje su u svakom narodu nastajale baš tako, u detinjstvu tog naroda. To su stare priče, verovatno prenošene iz generacije u generaciju, jer su životinje uvek bile pored nas, s njima smo živeli, u njima se ogledali i sad se najradije projektujemo u životinjama i one su nam vrlo značajne i kao tema i kao model i kao alegorijsko. Možete sad politički da razmišljate posle ove pročitane knjige, možete razmišljate kao dete, i tako je knjiga dobila neku univerzalnost jer životinje daju veliku širinu za razmišljanje.
Dragan Lakićević je takođe istakao da je ova knjiga kako za decu, tako i za odrasle, jer svaka prava književnost jeste i za mlađe i za starije, samo što je nivo razumevanja na različitom nivou. Na pitanje kako je od svih svetskih priča o životinjama odabrao baš ove, Dragan Lakićević odgovara.
Ja sam njih birao po univerzalnosti i po tome koliko će one biti razumljive našem čitaocu. Jer svi narodi sveta i svi kontinenti imaju svoje posebne prirode i svoje posebne životinje. U nekim krajevima sveta žive jedna životinja, u drugima druge. Svaku priča o svojim životinjama. Ali postoje i neke univerzalne. To su one najsnažnije životinje. Životinje koje podrazumaju veliko zlo ili veliko dobro, odnosno bezazlenost. Gotovo nema naroda na svetu koji nema priču o zmiji. Ili recimo o zecu. Zec je jedna bezazlena, mala, nemoćna životinja. Nju obično narodni pripovedač obdari mudrošću. nekom snalažljivošću, nekom dovitljivošću. Dok je zmija uvek zla, ali nije samo zla. Narod podrazumeva različite osobine istih životinja i u njima preslikava svoju, sobstvenu, čovekovu prirodu. Čovjek je ambivalentno biće. On je ponekad svesno, a ponekad nesvesno dobar ili zao. Takve su i životinje. Čoveku je lakše da objasni životinju nego sebe samoga, tako da je razumevanje priče o životinjama i tumačenje životinjskog bića jednim dobrim delom i tumačenje same čovekove prirode.
Neki od motiva koji su zastupljeni u ovoj zbirci priča su borba između dobra i zla, snage i pameti, kao i udruživanje među životinjama. Kao što je već spomenuto, veliki deo čovekovog života su oduvek životinje, koje sa njim žive, zabavljaju ga i zanimaju na različite načine. Iz odnosa ljudi i životinja su nastala mnoga shvatanja i tumačenja života. Ono što nam životinje govore često je u formi stihova, jer se tako prevodi način životinskog oglašavanja, ističe Dragan Lakićević.
Veoma često u svim krajevima sveta upravni govor životinja, ono što životinje govore, je dat u stihovima. I kao da životinje svojim oglašavanjem govore neku pesmu. To imate i kod nas, u našim srpskim narodnim pričama. Ja sam jarac, živoderac, živ klan, edo klan, živ soljen, edo soljen. Kao da imitira oglašavanje jarca, narodni pripovedač njemu njegov jezik, u njegove reči ugrađuje stihove. Ja sam jež, svemu selu knez, saviću se u trubicu, u bošću te u gubicu. To ima i u ruskim narodnim pričama, u onoj čuvenoj priči o psu i mački i lisici, maco, braco, lije mene, davi, hodi me, izbavi.
Sipping this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it, and it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket, oh baby just call it, 'cause it's yours if you want it. And every bit of love left in this beat up, made up, scar up heart that's been waiting on a girl like you. And I know it ain't much, but it comes alive with every touch. Every kiss already feels like you own it. Baby, it's yours if you want it. Half of this rickety front porch swing, every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh, baby, don't you know? You got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it.
U kulturnim krugovima danas govorimo o još jednoj knjizi. U Kulturnom centru Beograda predstavljena je pesnička zbirka nemačke književnice Rumjane Ebert pod nazivom Uglovi i ovali, a o izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Rumjana Ebert je rođena u Bugarskoj, iz koje 1966. emigrirala u Nemačku. Poeziju objavljuje od 1992. godine u Nemačkoj, Austriji i Bugarskoj, pišući prevashodno na nemačkom jeziku. Objavljuje eseje o bugarskoj poeziji, dobitnica je više nagrada i stipendija u Nemačkoj. Književnost nas ne iznenađuje toliko nepoznatim, to se podrazumeva kada naiđemo na novog pesnika ili pesnikinju, već naprotiv onim što prepoznajemo kao svoje, na mestu gde ga najmanje očekujemo. Upravo to će nam se desiti u susretu sa pesništvom nemačke autorke Rumjane Ebert. Već na prvi pogled primetit ćemo da se njena poezija odlikuje blago, elegičnim, melaholičnim stilom, zapažnjem detalja, opšte ljudskim temama, utemeljenim u životnom iskustvu, kao i intelektualnim referencama. U njenim pesmama naići ćemo međutim i na eliptične višesmislenosti, iznenadne smene slike i rezove na neočekivanom mestu, koji unose dinamiku u datu pesmu, istovremeno dajući, iznenađujući i oneobičavajući tok poetskih misli. U potrazi za književno-istorijskom odretnicom, u čiju pomoć bi se opisala ova poezija, možemo se pri pomenu ovih konstatacija pozivati na slovenske teme, ali isto tako bi se kao orijentir mogla uzeti i savremena nemačka poezija. Nešto više o Rumjani Ebert i njenom pesništvu govori pesnik takođe i prevodilac Stevan Tontić.
Riječ je o dvojezičnom izdanju, što je svojevrsna privilegija za prevedenog pjesnika, naravno i čitaoca koji razumije jezik originala, koju izdavači rijetko daju. A usred ove knjige stihova je našla se i pripovjetka o vali, koja se tu logično uklopila. Treba reći da se u poeziji Rumjane Ebert ne osjeća tako oštra polarizacija životnih iskustava kakvu na relaciji Bugarska-Njemačka predstavlja navedena pripovjetka. Ovali i oštri uglovi pjesničkog izraza dovedeni su ipak u neku vrstu relativne ravnoteže. U pjesmi Unutrašnje bjekstvo lirski subjekt kaže da se čuva oštrih jezika više no šutiranja. Do osjećanja izvjesne uravnoteženosti između oštrih i ovalnih jezičkih slika stvarnosti dolazi iz toga što su i geografski prostori koji se javljaju u ovoj lirici širi od dviju pomenutih, iako za pjesnikinju najvažnijih zemalja. Tako u knjizi nalazimo i pjesme koje se odnose na doživljaje iz Indije ili Amerike, da i ne pominjemo neke zapadne evropske zemlje. Moglo bi se inače reći da liriku Rumjane Ebert odlikuje smirena refleksivnost i prilično svedeno ili sažeto predstavljanje situacija i prizora o kojima lirsko ja govorim. Nije slučajno Rainer Kunce u poetskim tekstovima Ebertove vidio, kako on pisao, krajnje zgusnute pripovjetke.
O postupku prevođenja Rumjane Ebert na srpski jezik govori prevodilac Jan Krasni.
Uslovi za prevod ove knjige, Rumjanine knjige, bili skoro idealni. Znate, kada prevodite nekog autora koji više nije fizički na ovom svetu i s kojim se ne može direktno razgovarati, to je mnogo teže. Kada imate autora tu, vi se možete sa njim, sa njom, uvek posavetovati, uvek razmisliti. To je utoliko zanimljivije, utoliko neverovatnije iskustvo kada je reč, kada imate priliku da pričate na tih pet jezika koje ste vi tako pomenuli i apostrofirali. I da, to jesu zaista pet jezika. Jedan je poetski jezik, drugo prevođenje je u okviru istog jezika, znači u okviru nemačkog jezika, kada se to prevede na ono svakodnevno. Znate, ono čuveno pitanje u osnovnoj i u srednjoj školi, šta je pisac htio da kaže. Da, u tom trenutku mi razgovaramo, mi postavljamo, to je mi, kad kažem mi, mislim da nas prevodioci, nas mrave, postavljamo to vulgarno pitanje i pisac je prinuđen da sam sebe tumači i prevodi na ovaj vulgarni svakodnevni jezik. Depoetizuje svoje. To je veliko pregnuće samog autora da to uradi. Sljedeći korak jeste prenošenje tog razbijenog bisera u svoj jezik i onda njegovo ponovno sklapanje tog bisernog praha, da vi na neki način to prenesete, da podsjeća na original. A izuzetno iskustvo bilo je baš o tome što je Rumijana mogla da mi kaže i na svom maternjem jeziku, dakle na bugarskom, kako je ona zamislila neku sliku, jer mi ne prevodimo reči, mi slike prevodimo, i zato je jako bitno izostaviti ono što toj slici, što suštini te slike smeta. Da? Da mi, dakle, na bugarskom kaže šta je ona htjela da kaže. Cold face stood with our backs to the sun. I can remember being nothing but fearless and young. We've become echoes, but echoes to fade away. We fall into the dark as we die under the way. On your shoulder, strangers in your head, as if you don't remember, as if you can't forget. It's only been a moment, it's only been a lifetime, but tonight you're a stranger, some silhouette. Let's go out and play.
Kao klinci na festu gledali smo uglavnom sve filmove od ujutru do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, ponoćne projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenicama. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večeri. Gledaj. 45. fest od 24. februara do 5. marta.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata.
Vremena.
U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGVRTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Doma omladine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznato. 10 dana, toliko dobrih filmova u našem gradu. Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Eko.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel. Comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, descendait dans le midi. Le midi, ils
ils se sont quittés au bord du matin sur l'autoroute des vacances. C'était le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
sati i 38 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Krajem 90. godina 20. veka Vjera Damjanović započinje istraživanja u tehnici kolaža. Kao plod tog istraživanja 1999. godine nastaje serija radova u kojima umetnica spaja procese dekonstrukcije i konstrukcije. Naime, ona prvo stvara radove na papiru koje boji smirenom gamom crvenih, plavih, sivih, hoker i brown tonova, da bi ih cepanjem uništila i iz nastalih delova stvarala nove likovne celine. Nastale apstraktne kompozicije predstavljene su do 7. marta u galeriji 212 u Beogradu. U razgovoru sa Snežanom Stamenković, Vjera Damjanović je govorila o temama koje su je zaokupljale dok je na njima radila. Umetnica najpre objašnjava zbog čega je naziv izložbe Magnovenje.
To je jedna po meni prelepa reč koja se odnosi na, naravno, na percepciju, i to na jedan specifičan oblik percepcije, a to je percepcija u trenutku na granici čula, sposobnosti našeg čula vida, i to je zapravo trenutak kada nismo u mogućnosti da sagledamo, zbog brzine dešavanja ne možemo da sagledamo događaj koji se pred nama odvija ili situaciju koju smo na trenutak uspeli da negde zabeležimo, i zbog toga je to za mene veoma zanimljivo, jer mi takav jedan trenutak moramo da osvestimo ako hoćemo da ga razjasnimo sebi. Znači, upotrebit ćemo neke više svoje sposobnosti, a to su da o tome promislimo i da taj trenutak osvestimo. Zbog toga je za mene taj izraz izuzetno zanimljiv i nekako se uklapao u ono što sam u tom trenutku kada sam pravila ove radove radila. Oni su nastali kao neka vrsta sporedne aktivnosti uz izložbu koju sam tada pripremala. Znači, ovi radovi su nastali negde 99. godine i tako su ostali nekako po strani. Onda se umešao slučaj i potpuno neplanirano, evo, oni su sada tu pred publikom, što je ispalo jako lepo.
Kada govorimo o nekoj vrsti paralele ili veza umetničkih kroz istoriju umetnosti, one se mogu čitati u vašim radovima. Dakle, ovo može da bude pročitano i kao neki nastavak enformela, ali može biti nastavak i dadaističkih kolaža. Šetanje kroz različita vremena i različite umetničke pravce se na neki način iščitava, i promišljanje prostora koje je opet vizantijsko, jel da?
Jeste, ali to su sve stvarno komponente koje to na kraju krajeva svedoče i naslovi, odnosno nazivi izložbi koje sam ja pravila u nekakvom sledu vremenskom, i kada se to poveže, apsolutno može da se dobije jedna jasna i precizna asocijacija na to, jer je neki duhovni moment i ono nešto što kulturološki pripada našem narodu je prisutno u mojim radovima, doduše na jedan način koji je primeren, ja mislim, estetici ovog vremena i nekoj mojoj ličnoj estetici. Tako da svakako, ako se podsjetimo izložbi Lestvica, pa zatim Vertikalni mrači vremena, koji zapravo aludiraju na tu duhovnu vertikalu, pa sve do ovih sada radova, i nekako i kompozicija se uvijek odvija kod mene uglavnom po vertikali, što mislim da je isto jedna tako daleka asocijacija na to što ste upravo i rekli.
I još jedno pitanje, tiče se vašeg pristupa apstrakciji. Dakle, da li se on kreće u nekakvom asocijativnom pravcu, dakle da upućuje na neke konkretne stvari, ili on ide u pravcu razmatranja likovnog?
Kada bi se nekako pratio pregled mojih radova od nekih ranih izložbi, u njima je prisutan taj moment asocijativnog mnogo više nego što je to u radovima danas ili u ovim nekim koji pripadaju tom između periodu. Ali to je nekako po meni logično napuštanje tog asocijativnog momenta zarad ovih nekih drugih mogućnosti koje su za mene bile jako bitne, a to je ta sama čista likovnost na kojoj sam ja insistirala. Onda je to zahtevalo naravno jednu vrlo veliku redukciju i meni je to apsolutno odgovaralo, mislim, nimalo ne žalim za tim, zato što negde u našoj suštini, u suštini svakog slikara, čini mi se, trebalo bi da ta likovnost bude, jer ona je zapravo osnovni jezik kojim se mi iskazujemo, pa onda evo, ja sam se odlučila da ga koristim, da ga maksimalno izbacim u prvi plan.
Child, what's happened to your appetite. I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today.
Sada spremite se jer polećemo. Nekoliko filmova koji su juče prikazani na festu govorit će nam Vesna Perić. U pitanju su filmovi Mučenik Kirila Serebrenikova, Inverzija Bamana Bekzadija, 76 minuta sa Abbasom Kiarostamijem, Sejfolaha Samadijana i Po cenu života Davida McKenzie-a.
U glavnom takmičarskom programu Festa jedan od najintrigantnijih naslova do sada svakako je film ruskog reditelja i scenariste Kirila Serebrenikova Mučenik, nastao prema istoimenom komadu jednog od najznačajnijih savremenih evropskih dramskih pisaca Mariusa von Mayenburga. Ova priča o adolescentu Venjaminu koji postaje religiozni fanatik propovedajući biblijske citate po njegovom viđenju nemoralnoj omladini i profesorima u školi predstavlja izuzetno verodostojan i precizan sken savremenih društava koji sve više teže ka retrogradnom tradicionalizmu i graniče se sa klerofašizmom. Ovo je primenjivo kako na zapadna tako i na istočnoevropska društva kako je rusko ali i naše. Nije u pitanju samo teorijski sukob Darwinovog evolucionizma nasuprot biblijskom kreacionizmu, već opasnost od radikalno pogrešnog tumačenja hrišćanstva kroz krajnju netoleranciju i isključivost. Aparati kao što je prosveta, prezentovani u liku direktorke škole, također usvajaju ovaj model, a sama protiv svih u takvom sistemu ostaje jedino profesorka biologije, koja svoju misiju vidi kao odgajanje mladih ljudi na tekovinama prosvetiteljstva, slobode mišljenja i problematizovanja viševekovnih normi. Kroz lik glavnog junaka Benjamina u tumačenju zaista ekspresivnog mladog Petra Skvorcova, a ruska glumačka škola i dalje pokazuje da je neprikosnovena u okvirima svetskog filma, sublimirana je sva frustracija mladog introverta, koji spasenje pronalazi u dogmatskom sistemu koji će, s obzirom na otvoren kraj, preplavljivati sve sfere savremenih društava. Takođe, u glavnom takmičarskom programu prikazan je još jedan od ukupno četiri iranska filma, Inverzija, reditelja Bamana Begzadija, kao iranski film Malarija, o kome smo nedavno govorili, i Inverzija tematizuje moć patrijarhata. U ovom slučaju to je mlada inteligentna žena Nilufar koja živi sama i još nije zasnovala porodicu i samim tim je podrazumevano da će jedino ona od čitave porodice kao najmlađa morati da se brine o ostareloj i bolesnoj majci koja zbog zagađenja u iranskoj prestonici odlazi da živi na selu. Patrijarhat ima čvrste okvire i njega ne podržavaju samo muškarci, u ovom slučaju stariji brat, već i same žene, starija sestra pa na neki način i sama ostarela majka. Te u ovoj porodičnoj melodrami Nilufar predstavlja tragičnu heroinu koja se žrtvuje. Reditelj Baman Begzadi insistira na minimalizmu i psihološkom realizmu i stilski se naslanja na školu savremenog iranskog filma koje pripada i višestruko nagrađivani Asghar Farhadi. Kao specijalna projekcija upriličen je još jedan iranski film, ovog puta biografsko-dokumentarni, 76 minuta i 15 sekundi sa Abbasom Kiarostamijem, reditelja Seifolaha Samadijana, koji predstavlja, ipak moramo reći, samo pokušaj portreta ovog velikog reditelja, ali i fotografa. Jedan provizorni patchwork prilično nepovezanih dokumentovanih prizora, pisanja scenarija za film Krvavo zlato ili kratka pojava glumice Juliette Binoche, koja je igrala glavnu ulogu u filmu Sigurna kopija, susreti sa kolegom Džafarom Panahijem ili pripreme izložbe crno-belih fotografija velikog formata iz nesumnjivo fantastične serije Putevi i kiše. Međutim, ono što je usledilo, a to je bio desetominutni kratki dokumentarac samog Abasa Kiarostamija, Vrati me kući, bio je pravo malo remek delo, art dokumentarizma. Glavni junak je jedna nemirna dečja lopta koja skakuće brojnim stepeništima neimenovanog grada, zavojitim uličicama, haustorima, pločnicima. Nigde ljudi, lopta je sama kao dete ili čovek koji radoznalo osvaja sam kosmos. U crno-belom koloritu sa sepija tonovima ovaj kratki film odiše univerzalnošću i neverovatnom Kiarostamijevim poznavanjem ritma i kinestetičnosti. Konačno, za kraj ovog osvrta na jučerašnji program Festa, nekoliko reči i o izuzetnoj drami sa elementima westerna iz netakmičarskog programa Fest 45 po cenu života reditelja Davida McKenzie. To je priča o dva brata koji pljačkaju teksaške banke ne bili spasili porodični ranč od dugova kod tih istih banaka. Ne samo studija savremenog liberalnog kapitalizma, već i studija porodičnog žrtvovanja, ali i opraštanja i razumevanja od strane lokalnog šerifa u tumačenju Jeffa Bridgesa. Film Po cenu života je narativ koji odstupa od konvencija savremenog komercijalnog hollywoodskog filma i nosi nostalgičnu patinu ne samo za prošlim vremenima, već i za zlatnim dobom Hollywooda.
Needed a little space. Honest, I thought you would stay waiting. I made my last mistake. You're happy and I hate it. And now I know that I spoke too soon. Seeing how fast you made moves. I want you so bad. I want you back, but you're gone. All on my own, I miss you. I know it's too late, can't handle that truth. I want you so bad. I want you back, but you're gone. You should have been me on the loan. You should have been me every time I close my eyes. Yeah, I can see those hands were mine used to be. Well, oh God, you should have been me on the loan. Well, it's worse than it seems. You don't think of me that often. How could I let you leave me? Yeah. Well, it's too late to stop, yeah. And now I know that I spoke too soon. Seeing how fast you made moves. I want you so bad. I want you back, but you're gone.
and I can see this as we mine used to be. Oh God, should have been me all along. You should have been me all along. You should have been me every time I close my eyes. Yeah, I can see this as we mine used to be. Well, oh God, you should have been me all along. Should have been me.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. O današnjim maskama govore Andraš Urban, reditelj, povodom premijere Čas anatomije. Ova premijera je bila, kao što znate, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu pre dva dana. Ali pre nego što čujete Andraša Urbana, čućete Ivana Jevtovića koji je ovde sa nama u studiju. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Naš poznati glumac Ivan Jevtović je ovde u jednoj specifičnoj ulozi, na neki način više zbog svoga oca, čuvenog Vladimira Jevtovića, glumca, reditelja, ali pre svega profesora, pedagoga, koga pamte ne samo njegovi studenti, nego uopšte njegov značaj u našem društvu je, kada je u pitanju pozorišna umetnost, veliki. Ivan je uradio nešto lepo u znak sećanja na svoga oca, ali ne samo u znak sećanja na njega, nego i za sve one generacije koje će možda naučiti nešto kroz jednu vrstu pozorišta. Pozorište lektira Vladimir Jevtović.
Tako je. Puno ti hvala što si me pozvala i ovo je pravi trenutak, zato što evo, još uvijek me drži onaj prijatni umor, što se kaže, posle premijerne večeri, koja nije bila samo premijera prve predstave Romeo i Julija u mojoj adaptaciji i mojoj režiji, nego i otvaranje u stvari novog pozorišta u Beogradu, dakle u okviru Božidarca, koji se sad zove Božidarac 1947, zahvaljujući ljudi koji su imali razumevanje, s obzirom da je ta sala, koja je inače ljudima poznata u posljednje vreme zbog Vračar Roksa i koncerta koji se tamo dešavaju, ali u toku radne nedelje ta sala, koja je onako jugoslovenski napravljena, što znači da je bina na sasvim odgovarajući optimalnoj visini u odnosu na publikum i sa odličnom akustikom, nešto što je otvorilo meni interesovanje, tehničku mogućnost da sprovedem onu ideju koju sam od Vladimira zapravo na neki način dobio kao zadatak. Dakle, par nedelja pre nego što je otišao, on je rekao: sine, ti si sad već posle 20 godina tako interesantnog traganja, zato što je mene stvarno svašta interesovalo u vezi sa pozorištem i sa dramom i sa glumom, spreman da osmisliš, napraviš neku varijantu pozorišta i da nešto što nedostaje ovom gradu i ovoj zemlji profilišeš. Tako da sam, spajući te kockice, baveći se edukativnim pozorištem, predstavu sam napravio o vršničkom nasilju pre nekoliko godina, koju smo koleginica Milena Nikolić, glumica, Dejan Jajčanin i ja odigrali preko 100 puta u Beogradu i diljem Srbije, koja je u igranjima dobila taj prototip, a to je da se odigra predstava, onda profesor Žarko Trebješanin ili Ratko Božović posle predstave 15 minuta iskomentarišu sa decom šta su videli, i onda mi da bi im konkretne alatke, odnosno konkretne rešenja vezano za njihove lične situacije, kada pričamo već o tom vršničkom nasilju, koje nije samo fizičko, ono je mentalno, psihičko, vrši se preko društvenih mreža, preko mobilnih telefona, da bi im konkretno u tom trećem delu, kada ih direktno uključujemo, omogućili da kada oni postavljaju pitanje i dajemo im rešenja. Palo mi je na pamet da, s obzirom da u Beogradu i u Srbiji, a pogotovo ovde, ne postoji profilisano pozorište za srednjoškolce. Dakle, postoji u institucijama predstave koje su obuhvaćene, koje hvataju neka dela iz lektire i ova dečija pozorišta, ali nedovoljno. Ovo je pozorište lektire. Vladimir Jeftović je profilisano isključivo pre svega za srednjoškolce i ceo koncept, evo i sinoć je bio, predstava Romeo i Julija koja je trajala 55 minuta, onda su moderatori, odnosno profesori srpskog, moj stari brat Rasko Jeftović, profesor iz pete gimnazije, i profesorka Jelena Stojiljković iz farmaceutske, obavili onaj deo koji Žarko i Ratko obavljaju. Uveli su klince, koji su naravno bili glavni gosti sinoćne premijeri, u direktnu komunikaciju sa Romeom, sa Julijom, sa monahom Lavrentijem i sa dadiljom, i to je već bilo nevjerojatno uzbudljiva jedna situacija gde su prva četiri reda klinci, srednjoškolci iz dramskih sekcija postavljali tako interesantna pitanja, iza njih su bili profesori, a iza drage kolege, i taj, ne mogu da kažem koji je deo bio uzbudljiviji. Dakle, ovo je se očekivala jedna tačna i dobra predstava, pošto se mi držimo striktno onoga što je u delu, dakle, istorijskih, socioloških okolnosti, držimo se epohe, držimo se ono što je William Shakespeare, a u buduće Petar Kočić, Goethe i Nuši su napisali. Dakle, ne kombinujemo, ne ulazimo u postdramski proces kao što je opšte prisutno danas, pa su onda i studenti izbunjeni nekim.
Pa ne znaju ko je Romeo, ko je Julija.
Odnosno, ne znaju zašto se u Hamletu, recimo, ovako dešava, zašto je napravljena drugačija dramatizacija, sa kojom se ja apsolutno slažem. Ali u ovoj percepciji, gde je užasno važno da 6%, koliko nam je poznato, srednjoškolaca se upušta u čitanje, listanje, odnosno da uzme knjigu u ruke, mi pokušavamo, i sasvim izvesno, ja verujem u potpuni uspeh podizanja tog procenta, upravo sa ovom mogućnošću koja se je dokazala već nekoliko puta, da oni uđu direktno u dramu. Dakle, mi njih upuštamo u direktnu komunikaciju sa likovima i kasnije u trećem delu oni daju instrukcije za određene scene, odnosno, evo, već i sinoć se pojavilo nekoliko tih fantastičnih njihovih ideja, gde su scenu koju smo odigrali, na primjer ispijenje bočice otrova Romea kad je vidio uspavano Juliju, sa tim predlogom od jedan put smo dobili potpuno jedan novi izraz, jednu novu mogućnost, na što je bio gromoglasan aplauz. Naravno, bile su i komični, postavili su i komični predlozi, postavili su i groteskni predlozi, ali je to nešto što je omogućilo samo klincima da shvate da stav velika dela domaće i svetske dramaturgije koji su za nas veličanstveni motiv da se njime bavimo, nije nešto što mora, nego nešto što može dodatno da ih inspiriše i da otkrivaju i to delo iz početka ili po prvi put i da eventualno otkriju neka nova interesovanja među njima, da budu budući reditelji, glumci. I ne samo to, zato što ćemo tretirati stvarno kroz ova velika svetska dela, možemo tretiramo niz raznih filozofskih, socioloških pitanja i drugi predmeti isto će kroz ove predstave moći da se potpomognu ovim našim modelom.
Ivane, vi ste bili, pre nego što ste postali stalni član Atelja 212, bili ste stalni član pozorišta Boško Buha.
Da.
I kada napravite tu paralelu, dakle, šta je to ta novina? Malo pre ste rekli, postoje predstave koje se igraju u pozorištima, ali ne baš na način na koji je to možda potrebno danas toj teenage, da je tako nazovemo,
da,
generacijima, da ne volim ove strane izraze da koristim, ali eto, srednjoškolcima, da, kao što ste rekli.
U Buhi, pozorištu Boško Buha, pogotovo ono, pred nekih deseta godine više, je postojalo pored bajki koja mora da bude, to pozorište Boško Buha i treba da postane nacionalno dečije pozorište. Nadam se da će to ljudi u državi shvatiti, zato što je to je ideja i gospodina Ljube Ršuma i gospođe Donke Špiček i svih ostalih. Dakle, negde je obaveza prema Giti Predić Nušić koja je osnovala to pozorište i svi veličanstveni glumci, reditelji. Dakle, država će to u jednom trenutku morati da uradi, da preko puta Narodnog pozorišta bude dečije nacionalno pozorište, da se uzdigne na najviši mogući nivo i pozorište Boško Buha treba da dobije kompletnu podršku za to da tretira pre svega bajku. Ali ranije, kažem, to pre 10 godina su tamo postojale na toj nekoj predvečernjoj ili večernjoj sceni i pokušaj da se naprave neke predstave ovoga tipa i tu se krenulo. Anja Suša, koja je moj pajtos, drugar iz pozorišne trupe Torpedo u vreme dok je bila u Dušku Radoviću, je isto kao tragalac, ona je isto radoznalni tragalac, ono šta sve možemo pozorište da uradimo, imala isto izuzetne projekte i nešto, evo juče već posle predstave su rekli, Anja je ovo započela, došla je do negde, a ti to kao sad nastavljaš, odnosno sprovodiš. Novine je potpuno to, evo juče se dokazalo to da mi rušimo taj četvrti zid, definitivno, i svaka predstava, evo i Rome i Julija, sinoć i u budući će se igrati, ja se nadam, godinama. Jazavac pred sudom već 22. marta, Faust 5. 6. aprila i Narodni poslanik do kraja aprila, dakle četiri, znači ruši se zid, ulaze klinci direktno u kontakt sa materijalom, sa likovima, daju svoju potpunu introspekciju toga što su videli, šta zamišljaju i dopuštamo im i na neki način mi vraćamo ono što postoji kao i generacijski neki nesporazum koji postoji, potpuno opravdano su deca sad nezadovoljne svim i svačim i kad gledaju i nas mlađe, nas srednjake i neke mlađe ili starije, kaže vidite kakav ste nam svet, ne na nivou samo Beograd, Srbija i sve, nego stvarno kad pogledate planeta je u velikim problemima i nekim pitanjima i dilemima i oni su potpuno opravdano besnikavi, ljuti i mi onda a priori kažemo njih ništa ne interesuje. Ne, deca su genijalna, ovi milenijalci što se kaže od početka ovog, oni su mnogo brži, njihove mogućnosti su fantastične i mi ih u malom procentu, mislim i mi roditelji i prijatelji te dece i tako dalje, nedovoljno ih koristimo i zato je ovaj projekat je dodatno otvara mogućnost da profesorima srpskog koji će tu biti prisutni da stvarno otkriju nekim od tih, da kažem, outsidera koji nisu pokazali učionici interesovanje za neko od tih dela, da odjedan put se pojave neki biserni predlozi, neka fantastična komunikacija i pričali smo sa profesorima da za to budu i ocenjeni. Tako da, kad smo pričali sa gospodinom Zoranom Avramovićem, koji je direktor Zavoda za unapređenje nastave i od koga smo dobili podršku, a i od drugih značajnih ljudi iz Ministarstva kulture i prosvete, ali Zoran je rekao kao povoj na neki način dualno pozorište. Odnosno, ajde da pričamo o tome da postoji mogućnost da se nastava naravno dešava i van škole, da profesori naravno treba da budu za to stimulisani i da se osjećaju dobro i da i deca i profesori zajedno sa podrškom ministarstva i države shvate da mi moramo da koristimo njihov kapacitet je ogroman.
Da, naravno, kapacitet dece je uvek ogroman, samo smo mi ti koji ne vodimo računa o njima, ali ono što svakako je bitno, možda evo još jednom da kažemo da pozorište Lektira Vladimir Jevtović, samo ime govori, dovoljno reći, nego ipak, znači, govorimo o delima koja se nalaze u školskoj Lektiri.
Tako je, tako je. Dakle, mi smo, ja sam zajedno sa bratom Rastkom i sa njegovim kolegama, pošto imamo podršku i Društvo za srpski jezik i celog kolegijuma, napravili i pravimo, pokušavamo da iskoordinišemo tačno period kada se obrađuje ta Lektira, to delo u školi, i sada je upravo štimovanje to da li je to bolje da bude pre ili posle ili neposredno posle ili koliko. Dakle, i to ćemo buduće da radimo da bi apsolutno pomogli profesorima, a i profesori nama u toj interakciji, i to je nešto što donosi apsolutno ono, veliku mogućnost, boljitak za izradu te Lektire. I, a što se glumaca tiče, kada pričam evo i juče sa kolegama, to su stvarno fantastična dela, i ako kažem ovo da garantujem da ćemo se držati isključivo i da ćemo biti vrlo konzervativni u tom smislu da nema preskakanja, nema pretapanja, da ta dela su sama po sebi fantastična, onda u tim okolnostima koje imamo i koje ćemo polako da razvijamo na bolje, naravno, ti ljudi, svi glumci, reditelji, organizatori, ali pogotovo glumci, će biti oduševljeni, kao što su ovi koji su igrali Romea i Juliju, Dadelju i Monaha i u buduće Fausta, sve te fantastične likove, to je veliki motiv.
Kako da ne? Ivane, o tome će biti svakako sigurno reći i u narednim nekim emisijama, uopšte vidjet ćemo kako se ta ideja razvija, mm-hmm, i koliko je to, je svakako jako bitno.
Hvala vam puno, i mi ćemo da budemo uporni i da vas obaveštavamo redovno, tako da ovo što sam na samom početku rekao, zahvalan sam i mislim da je na neki način zajednička misija, ali ako podstaknemo ljude da isključe rezignaciju i da kolege, sve pozorišnike, a i drugi umetnike, da jednostavno preduzmu, da krenu, i evo, ovo je jedan od dokaza kako se okupila jedna grupica od sada 15 ljudi, pošto smo već krenuli pripremu i druge predstave, Jazavac pred sudom, dakle, da onda svašta može se postigne, glavna je motiv i želja, a onda se sve stiže kako treba.
Nastavit ćemo naš razgovor.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. The carnival ride, the high we were on as it went around. It was us against the world, and you swore, girl, that we'd never surrender. But I still can't forget you, girl. In case you don't remember, still got the key to the room that we never slept in. Yeah, the love we made, you let fade away while I kept it, and I don't regret it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. Can't forget you, girl.
picture of us on a hood of your truck from that spring break.
Slušate Maske posvećene pozorištu, a pozorište lektira Vladimir Jevtović, koje je sinoć otvoreno u Božidarcu. Posvećeno je mladim ljudima kojima je potrebna lektira, ne samo ona školska u školi, nego ta primenjena, da tako kažem, lektira na sceni. I tim povodom sa nama u studiju, ukoliko niste se uključili, na početku je Ivan Jevtović, glumac, osnivač ovog pozorišta, sin Vladimira Jevtovića, našeg čuvenog reditelja, to jest pedagoga, pre svega ovde naglašavamo.
Tako je.
Da je bio izuzetan pedagog. E sad, upoznali smo na neki način naše slušalce sa tim kako će to da izgleda. Međutim, evo, meni, Ivane, ja još jednom moram to da kažem, vi ste stalni član Atelja 212. Sve više u poslednje vreme je primetna jedna činjenica. Da sve više glumaca, i ne samo glumaca, nekako čini mi se glumaca, osniva neke male pozorišne trupe. Pozorišta gde rade određene projekte. Zašto se to dešava po vama? Šta vi mislite?
Ja mislim da se radi o jednoj fantastičnoj stvari, potpuno fantastičnoj stvari i potpuno neophodnoj. Dakle, nama za nastavak tog trenda, ako bi mogu da kažem, treba samo neka vrsta zakonske, odnosno državne podrške. Ako to budemo uspeli, u jednom veoma konkretnom smislu, moj stalni predlog je omogućiti firmama koje postoje, korporacije koje su veoma bogate u našoj državi, koje su privatnim vlasništvima uglavnom, mogućnost olakšanja po određenih poreskih olakšanja da bi ulagali u kulturu. Dakle, u uređenim društvima, u državama, u Austriji u kojoj smo bili sad pre nekoliko dana, u Beču smo igrali mrečenje šarana, smo dosta pričali sa kolegama o tome. Dakle, bez tog sistemskog, te sistemske mogućnosti da firma i tekako želi, ono da ne pominje sad imena firmi, ali oni su stalno postavljaju pitanje, kaže zašto da ne, ali mi ne dobijemo nikakvu podršku. Prema tome, zato kažem, vraćam se na odgovor. Fantastična je stvar, zato što sve kolege koji pokušavaju da urade nešto, čine ovaj grad, a i ovu zemlju, zato što to nije samo trend u Beogradu, nego i u Novom Sadu i Nišu, u drugim gradovima. A sad kad pričamo o Beogradu, dakle, mnogo moćnim, mnogo značajnim, mnogo jačim, jer slični gradovi kao što su Beograd po veličini i po toj nekoj turističko-ekonomskoj moći kao Budimpešta, Prag, Bukurešt, imaju u toku jedne večeri od 30, 40, 50 predstava za večer. I onda je sasvim prirodno da vi imate veliki ansambl kuće koje mi već imamo i koje moramo da sačuvamo, zato što nas obavezuju i Bojan Stupica, i Mira Trajilović, i svi velikani džinovi kulture, ne jugoslovenski, srpski, nego evropski, svetske, da sačuvamo te institucije, ali da otvorimo mogućnost da, kao što se rodilo juče, novo pozorište u samom Božidarcu, da otvorimo mogućnost da se u tim praznim prostorima za mnogo genijalnih kolega koji, ovo što ste pomenuli, nisu za sad situirani, da im se olakša mogućnost. I mi smo otvorili i već se javljaju ljudi nama, pitaju Dejana i Mileno koji smo otvorili ovo, dajte da nam objasnite te korake da bi se snašli u toj džungli administrativnih pitalica, da bi mogli to da uradimo. Prema tome, sve što se dešava u poslednje vreme, u tom smislu, apsolutno podržavam, radujem se i postoji, verujte, ogromna solidarnost kada ljudi iz nekih tih drugih privatnih kuća, odnosno inicijativa, pokažu bilo kako pitanje radoznalnosti ili inicijativu za nekom zajedničkom saradnjom. To postoji. Ono što je važno, moj upit, odnosno moj uput, bolje bi mogu da kažem, je da samo je bitno da se vodi računa o nivou, o tome da je strašno važno da imamo komercijalne scene i da ih već imamo i da one i dalje treba da se osnivaju. Po mom nekom osjećaju postoje vrlo potentni u tom komercijalnom smislu dramski umetnici diljem grada i oni, da ne pominjem sad imena, sami mogu da pokrenu neke stvari i ja ih u tome podržavam, ali vezano za pozorište Lektira, Vladimir Jeftović, evo juče sam pričao sa dragim kolegom i Vladinim, a i mojim profesorom Racom Kneževićem, profesorom dikcije, čuvenim lektorom, da evo juče posle ove predstave kaže vrlo visok nivo ste uspostavili i ne sme nikad da ide ispod. Dakle, ovo što sam malo pre rekao o samoj obradi, dramskoj obradi, ali glumci su fantastični, dakle, Isidora Simionović, Stefan Radonjić, Anita Stojedinović i Bogdan Bogdanović su ta prva podela, imamo i alternaciju i namerno pravim alternaciju da bi predstave mogli i uvek će to biti princip, ali nema potrebe da se u tom izboru materijala, kad pričamo o izboru drama, podilazi i da se sinhronizuje sa onim što se dešava na televiziji, na primjer. Dakle, nema potrebe. Dakle, ljudi koji su opšte poznati sad po nekim komičnim, komercijalnim projektima, apsolutno mogu da odaberu Steriju, Nušića, Kovačevića, nekog, neki strani komad, ili još bolje, nekog mladog dramskog, pošto imamo i odlične mlade dramske pise, i da imaju isti taj efekat koji priželjkuje. Znači, nema potrebe. To je jedini moj upit. Odnosno uput. Dakle, bilo bi divno da se ta tendencija nastavi i bit ćemo uporni, jednostavno, ova država, mislim da možemo da pričamo o tome, ova država mora da shvati, u redu je, apsolutno podržavam sve što se dešava na nivou sporta, ali ako postoji mogućnost da u okviru sportskih društava, odnosno sportskih akcija i pojedinačnih sportova i klubskih sportova imamo mogućnost da korporacije direktno utiču, zašto se to ne bi obezbedilo, makar egal, ako ne i više, ovakvim inicijativama. Znači, to mora da se učini. Jer od kulture, da ne ponavljamo, kultura rešava pitanje svakog mogućeg nasilja, kultura namešta disciplinu kičme, kultura sređuje sve probleme, svaki mogući umetnički projekat nadahnjuje čoveka da sutra dočeka raspoloženi novi dan. Dakle, bez kulture nacija ne postoji. Prema tome, ako ne čuvamo kulturu, ako ne čuvamo naš jezik, ako ne čuvamo našu likovnu umetnost, dramsku umetnost, muzičku umetnost, ako ne vodimo računa o tome, zbog toga, kažem, ukazujem od vrha države preko ministarstava, dakle, da se treba, to je besplatno, dakle, besplatno je prekopirati, recimo, austrijski, nemački ili skandinavski model, kako olakšati mehanizme da se podstaknu korporacije koje su bogate, to očigledno da ulažu još više u kulturu.
Imali smo mi kulturu razvijenu ranije, mnogo više. Imali smo mi svoj model domove kulture i mnogo što šta.
Imali smo, da budem potpuno otvoren, i vrlo jaku i određenu državu, koji sad, nažalost, nemamo, ne samo zato, svi se trudimo, ne kažem, ne ukazujem, svi se trude maksimalno, ali postoje i moja stavka da su političari svih mogućih, to otvoreno mogu da govorim, svih mogućih boja, najgori učenici.
Da, evo, već kad ste spomenuli političare, također jedna od, mislim, jako važnih tema, taj odnos politike i umetnosti, u ovom slučaju govorimo o pozorištu, nekako nam se politika u svakom segmentu uplela u umetnost, u pozorište. Pričala sam i sa vama, a i već sam to rekla u jednoj od emisija, da sve više u poslednje vreme kada prisustvujete premijerama, vi mislite da prisustvujete nekim partijskim konvencijama, odnosno sastancima, jer ćete videti na jednom mestu pripadnike određene političke opcije. Njima u pozorištu nije mesto na takav način. Može svako da dođe, naravno, da odgleda predstavu i tako dalje, ali da do te mere budu prisutni, ne samo sad, bilo je to uvek tako, Ali to mnogo govori onda o statusu i o načinu kako oni shvataju šta je pozorište.
Da, njihova percepcija pozorišta je vrlo skromna i mi sa scene, verujte, veoma dobro pratimo i osjećamo, ne moramo ni da gledamo, ali naravno dobijamo informacije ko nam dolazi, ko nas prati. Veoma dobro celo glumište beogradsko zna koje je tih 2% Beograda koji redovno dolazi u pozorište i eventualno neki poluprocenat koji se pojavi. A što se njih tiče, oni su apsolutno neopravdani, odnosno nema ih tako često, onda u određenim situacijama se pojave zarad svojih tih kampanja, političkih potreba i to je smešno, tragično i tragikomično potpuno i dokazuje samo njihovu nemoć, odnosno potpuno nepoznavanje trenutka. Josip Broz Tito je opšte poznato, na primer, dakle, kao Ivan je jugonostalgičan, nisam, nego samo slušam legende, odnosno priče, konkretne priče, ne od samih glumaca, nego od tetkica koje čiste ono pozorište i od tehničara koji su mi pričali širom zemlje i one bivše i ove, da je imao svoje mesto, dakle on je u Beogradskom dramskom, čovjek imao svoje mesto i dolazio je redovno zato što je gledao pozorište, gledao je film i bio je veoma upućen u to što se dešava u dramskoj umetnosti. Vratio bi se sad, mislim da je dobar trenutak kad se mi već dala taj šlagvort na predstavu Zoran Đinđić, koja je u stvari potpuno otvorena, mogu da kažem, možda najuspešnija predstava Ateljeja 212, u smislu da je to jedina predstava Ateljeja 212 koja je osvojila Grand Prix Bitev teatra sa imenom Mira Trajilović. Ta predstava i premijera, dakle predstava koju je režirao Oliver Frljić, to je njegova druga predstava, pre toga je bio Otac na službenom putu koji isto napravio fantastičan uspeh, ali ova kontroverzna predstava, kakav i Oliver, a i mi zajedno sa njim koji smo autorski potpisali taj projekat, smo na premijeri imali susret, dakle pošto nisu znali, a bilo je jasno da se radi, pitali su se o čemu se sve kazuju u toj predstavi. Zamolio sam Olivera da ostavi, mislim, poslušao me, ostavi stalno upaljeno svetlo u toku predstave, sa idejom da se još bolje vidimo. Tako da je na premijeri predstave su bili svih tih boja i onda ta igra Noeva, spuštanja, obaveštavanja, odmah mobilnim telefonom, ko je pomenut, ko nije pomenut, kakva je predstava, koga je zakačilo, da li to ide na korist ili ne. Ne, mi smo tu u stvari napravili jednu potpuno valjanu provokaciju, što se njih tiče, da vidimo koliko oni to ne razumeju i koliko im treba, i mi smo potpuno otvoreni, ako je bilo kome treba bilo kakav savjet, dođi čoveče u pozorište da ti objasnimo i da redom kreneš da gledaš. Ima retkih izuzetaka, dakle, da ne pomenjem sada, da ne bi ispalo bilo koga da favorizujem, ljudi koji to poštuju, koji shvataju značaj toga i koji se naravno redovno obrazuju prateći to što se dešava na našim scenama, i to je pravi put, zato što ti ne možeš da izgradiš i niti da shvatiš značaj pozorišta i mogućnost i moć pozorišta ako redovno ne ideš u pozorište.
Da, kontroverzna predstava u svakom pogledu, i to moram da kažem, nekome se dopada, mnogima se ne dopada.
Da, da, pozorište jeste tu da postavlja tačna pitanja u pravom trenutku i pozorište i tekako može da leči i pozorište može da izazove revoluciju. Pozorište nije samo zabavljačko, pozorište, kao što i pričamo ceo ovaj razgovor, je posvećen edukaciji.
Edukaciji, ali ne sme da bude ni manipulantsko pozorište, kako je vrlo često.
Dobro, slažem se.
Slažete se, odnosno saglasni smo oko toga. Tako. Ivane, mogli bismo ovaj razgovor da nastavimo dalje, a onda bismo pričali o mnogim drugim stvarima.
Najvažnije je ovo, dakle, sinoć je otvoreno novo pozorište Lektire, Vladimir Jeftović, 22. marta je već premijera nove predstave Jazavac pred sudom, onda imamo Fausta tri nedelje posle toga, Narodnog poslanika od jeseni, nastavljamo sa 4 nova dela i iz sezone u sezonu taj ansambl će biti sve bogatiji. To je najvažnije što sam želeo danas da kažem.
Hvala na ovom gostovanju, bio ovo Ivan Jeftović, a govorili smo o novom pozorištu Lektira, Vladimir Jeftović.
Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes, life was like a movie set, and I seemed to be given no role.
But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 18 I cried to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hide, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. They played me on the radio and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 22 I cried to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. It doesn't matter if you become some star, it's better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you just are. Just be as you are.
Be as you are.
Be as you are.
Be as you are.
Speaking truthfully, I'm not who I used to be, and I know some people might laugh, 'cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 26 I spoke to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. It doesn't matter if you become some star, life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard, no.
Ecco.
Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznat. 10 dana, toliko dobrih filmova u našem gradu. Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Maske posvećene pozorištu, predstava Čas anatomije, autorski projekat Andraša Urbana po motivima dela Danila Kiša, premijerno je izvedena u utorak u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bio to povod za razgovor sa Andrašom Urbanom, sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Andraše, kada ste u Narodnom pozorištu u Beogradu uradili Rodoljupce, bila je to predstava koja je potpuno izašla iz repertoara koje ovo pozorište ima. Srpsko narodno pozorište sa Časom anatomije dobilo jednu predstavu koja odskače opet na svoj način, a potpisana rukopisom Andraša Urbana na svoj način. Dobilo je novo osveženje u svom repertoaru.
Pa meni je drago ako je to tako, ali nije moje da procenjem te stvari. Sećam se kad su me još pozvali, Biljana, direktor Niškog pozorišta, me pozvala da radim u Nišu, prvo Šekspirov Buru, onda mi je to bio jasan znak za određenu promenu i u repertoarskom i u nekom umetničkom estetskom planu repertoara tog pozorišta. Pa ne znam sad da li druga pozorišta ili smeju to da kažu ili žele da se to desi, ali meni je drago, mislim, ako eto moje predstave su takve kako ste vi to procenili. Ja se ne bavim time, moje je da ja stvorim tu jednu predstavu i da ne kontekstualiziram sa ostalim stvarima, ali mislim da sva ta narodna pozorišta, velike nacionalne institucije i uglavnom da, sve naše institucije, mi bi trebalo mnogo smelije da otvorimo vrata, mnogo smelije da pristupimo i vrlo i neverovatno brzo bi trebalo prekinuti svaki pokušaj cenzure, teranja na samocenzure, svaki pokušaj ucene i određivanja i želje u stvari onih ljudi koji se niti razumeju to, niti mogu da razumeju to i bukvalno nas teraju da se svađamo sa nekim ideološkim političkim tumačenjima određenih predstava koji u stvari predstave same o sebi niti imaju. Ili, recimo, određeni provokativni momenti baš i postoje zbog njih. Jer u tom trenutcima odmah se izađe na videlo. Malte ne, odmah se vidi kao mišolovci Hamletova. Jer odmah se vidi ko je kriv. I to je strašno da ipak, ja mislim, cijela naša kultura uglavnom podleže tom nekom nacionalističkom komesarstvu, što koji ne možemo reći da je to, ne znam koji nivo, mislim, i o čemu govorim. I nije umetnost, čak i da se neko pozorište tako zove, umetnost nije nacionalno, nije u tom kontekstu, ne možete ga odrediti i u stvari ne smete ga određivati, nego jeste, svaka scena mora da bude prostor umetničke slobode, prave, istinite, istinske priče o nama samima, treba da je spoznaje, treba da je doživljaj, da nas vodi bar u nekom razmišljanju i da preispitujemo stvari, i tako, jedino tako je moguće da ćemo imati zdrave ljude, zdrave generacije, a ne negativnom selekcijom, što u stvari stalno doživljavamo. Pa eto, ja pokušavam na svoj način da pravim svoje predstave. Imali smo i neverovatno dobru saradnju sa glumcima, sa ansamblom Srpskog narodnog pozorišta. Mislim, vrlo bolan proces smo imali, ali to na neki način, jer smo stalno se suočavali sa nekim stvarima i sa sobom, sa svojom nespremnošću ili sa svojom kukavičlukom i tako dalje, ali ipak smo uspeli tu predstavu raditi stvarno u nekom, hajde, nekom zdravoj ljubavi unutar tog profesionalnog ponašanja.
Da li je Danilo Kiš i njegov čas anatomije jedan parametar nekog društva ili emocija koje imamo, ili je to jedan konglomerat u stvari, jedna veličina koju je trebalo uprizoriti?
Danilo Kiš jeste veličina. Mislim, vi kad čitate njegove rečenice, jedino vam ostaje da se divite kako jedan čovjek uspio da barata jezikom. Mislim, kao jezik sam za sebe već je dovoljno zanimljiva tema, recimo povodom Danila Kiša. Ali tu se pojavio Kiš i ceo ta dokumentarna građa i u stvari cijela ta problematika i posle grobnice za Borisa Davidovića, kao neka vrsta metafore odnosa stvaroca, čovjeka, mislioca koji misli i pokušava da misli slobodno u odnosu i u kontekstu savremene društvene političke situacije.
Ali on je doživeo da ga je to isto društvo i osudilo i prognalo, a onda se vratio i vratio u staru slavu.
Pa dobro, znate, sve te stvari su, mislim, svako iskustvo je iskustvo, jel? Ali i Kiš govori o tome, da on je pisac, njegov identitet je pisac i on hoće da se ostvaruje na taj način. Ne neko, kao, mislim, to sad moje, ja ga parafraziram, ali ne neko sa margine, jel? Koji je u stvari, možete, šta pa, vi možete da pišete, jel? Ali to nije prava sudbina jednog izvrsnog pisca, jel? I on, mislim, dosta ljudi se, jel, i dan danas pita šta mu je trebalo, u stvari, čas anatomije da bude napisan, zašto on imao potrebu da se odbrani od onoga što je danas nama, recimo, očigledno budalaština, mislim, očigledno imamo negativan stav prema svim tim napadima, pa upravo to, jel? Upravo to, da stvori sebi određeni prostor slobode, jel? I da na kraju krajeva i treba pobediti tu čaršiju. Nije u redu da ta čaršija diktira šta smemo i šta ne smemo, a nemaju pojma o tome.
Ovde se govori o položaju pisca, međutim, govori se u stvari o položaju umetnika. Prema tome, tu su i pozorišni umetnici, tu su i glumci iz ove predstave.
Dobro, to jeste jedna polazišna tačka, bilo glumci, ali glumci, pored toga što jesu glumci, umetnici, oni isto tako su i građani jedne zemlje i deo naroda i vrlo dobro znaju kakav je život na neki način. A drugo, kada gledate, recimo, savete mladom piscu, okay, ali to nije priča o pisanju. To jeste, može da posluži. To su savjeti za ispravno razmišljanje. Eto, nije priča o umjetnicima, o stvaraocima, nego priča o ljudima koji, eto, žele progresivno i nezavisno i kao pojedinci da misle i da mogu da misle o svetu.
Da li pozorište može dovoljno da utiče na ovu čaršiju?
Ne znam da li može dovoljno pozorište. Od pozorišta ne moramo previše očekivati. Valjda pozorište može da utiče i može da pokrene određene stvari. Mislim, nije pozorište polazišna tačka za demonstracije. Isto možemo očekivati od pozorišta kao od neke knjige. Vi pogledate predstavu, izazove određene misli, pa to je sad na vama šta ćete sa tim mislima. Ja nikad nisam imao želju da sad posle neke moje predstave neki ljudi moraju da i krenu u demonstraciju ili tako dalje. Mislim, ali unutar pozorišta jeste, postoje određene revolucije, pozorište jeste neki prostor koji i ne u poslednjem smislu je i primer nekog misaonog ponašanja, znači razmišljanja i slobodnog govora na neki način. Svakako, to ne znam da li može dovoljno, ali svakako treba da utiče na tu stvarnost i da se bavi sa onim stvarima koji nas se tiču, jel?
Bilo je vrlo očigledno tokom gledanja premijerskog izvođenja predstave Čas anatomije da su vam glumci vrlo verovali i da su igrali sa svojim svim atomima snage koju su imali.
Kažem, imali smo jako dobru saradnju sa glumcima, pa vajda se to poverenje i u tom procesu se dobije. Ja ne volim da radim, da mi glumci niti da čine usluge, a niti da izvršavaju moje naređenje. Mnogi ljudi, dosta puta sam čuo da je to tako vidi, da izvršavaju moje naređenje. Ja uglavnom želim i volim donositi rešenje u nekom konsenzusu.
Danilo Kiš, šta će biti sledeće? Da li Andraš Urban i njegova laboratorija u glavi već razmišlja?
Pa sledeći projekat što radim je drama Netona Jeziraja Orestin Rez, koji ću režirati u Prištini u Narodnom pozorištu, a posle toga Sumnjivo lice u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Znači, ponovo možemo očekivati jedno sasvim drugačije pozorišno čitanje Etona kao mlađeg pisa i Nušića kao klasika.
Pa vidjet ćemo kakve će to biti predstave. Ja ih ne radim da budu različite, nego da budu važa istinite ili dobre.
Ima određeni broj posetilaca, gledalaca pozorišnih predstava koji kažu nekako Andraš uvek režira na isti način. Nekako ne primećuju razlike.
Pa imam i istog broja pozorišnih, nisam čuo to što ste mi rekli, to mi se liči na neku čaršijsku priču. Ja isto toliko znam i neke ljude koji prepoznaju da je Andraš Urban opet radi predstavu koja ne liči na prethodno. Ako sad nekome slično sa nekom mojom prethodnom predstavu je to da vidi pet mikrofona, pa blago njemu ili njoj da je to sad neka primedba. Pa to jeste jedan scensko sredstvo ili neke scenske načine koje koristim i razvijam na svoj način i to je to. Pa baš ja mislim da moje predstave se podosta razlikuju i bar meni je uvijek drago kad prepoznajem da imam određeni novi pristup i dalje se preispitujem i ne verujem da postoje recepti. Ali to ne znači da ne koristim određena sredstva ili ne vodim kroz predstava.
I uvek imate odlične saradnike.
Da, sarađujem sa Irenom Popović-Dragović dosta i sa Marinom Sremac, u ovom slučaju Suzana Vuković opet je bila dramaturškinja i saradnik reditelja glumice iz Narodnog pozorišta Subotica, koja, eto, to je već neka četvrta, peta predstava što radimo zajedno i to na neki, ja mislim da to dobro funkcioniše. A drugo, znate šta, mislim, možete vi gledati kontekst jednog reditelja i sve predstave sad da li liče ili ne liče. Ja mislim da to nije prava priča. Mislim, vi gledate predstavu. Ja radim jednu predstavu, a vi gledate isto jednu predstavu. A sad je to pitanje da li to tu nešto funkcioniše ili da li tu nešto ne funkcioniše. A sad pričate o tome da vas to podsjeća na nešto iz prethodnog momenta u nekom opusu. Pa ne znam baš da li je to pravilno.
Sa nama je bio Andraš Urban, reditelj.
I found an open door. I'm on my way. And think of love once more. I'm on my way. Precious time on your own. See more than you care to say. And the mist falls away. I'm on my way.
At times I've tried to feel.
I'm on my way.
With a
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Strahinja Veljković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.